Афіцина. Дзве афіцыны пабудавалі прыкладна ў 1840 годзе па праекце архітэктара Йонаса Маргявічуса, які назіраў за працамі. Паўночная афіцына, па сутнасці, была гасцявым домам. Да 1867 года тут жыў аканом сядзібы. Перад першай сусветнай вайной часова спыняўся біскуп Каунаса. Памяшканне паўднёвай афіцыны займалі адміністратыўныя работнікі, абслуга. Дваровых людзей больш высокага рангу, якія мелі даволі цесныя кантакты з гаспадарамі, было 25. Капельмейстар, камердынер, лакеі, гувернантка, настаўнікі дзяцей і іншыя. Ім плацілі нямала. Гувернанткі каля 900 рублёў штогод, а лекару 250 рублёў.